Μαζί με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZIN έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το FZIN δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή FZIN, την εκπομπή που κάθε Τετάρτη αναζητά όλα όσα μπορούν να μας βοηθήσουν να ζούμε καλύτερα. Μείνετε μαζί μας για μία ακόμη ώρα αφιερωμένη στην επιστήμη, την υγεία και σε όσα αξίζει να γνωρίζουμε. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Από που κι αν μας ακούτε στον κόσμο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Περιμένουμε και τις δικές σας σκέψεις, τα σχόλια, τις προτάσεις σας στο Viber και στο WhatsApp του σταθμού στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6930 07 82 83. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω των λογαριασμών του σταθμού σε Facebook και Instagram, στο Facebook Voice of Greece ERT και στο Instagram Voice of Greece. Στην σημερινή μας εκπομπή θα συζητήσουμε δύο θέματα που αγγίζουν με διαφορετικό τρόπο τη ζωή και την καθημερινότητά μας. Στο πρώτο μέρος, με αφορμή και τον κόσμο των κοινωνικών δικτύων και την όλο και μεγαλύτερη παρουσία της ψηφιακής εικόνας στη ζωή μας, θα συζητήσουμε για τη ζωή πίσω από τα φίλτρα, για την επίδραση της ψηφιακής πραγματικότητας στην ψυχική μας υγεία και κυρίως βέβαια στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων μας. Το δεύτερο μέρος, με αφορμή το γεγονός ότι ο Σεπτέμβριος, ο μήνας που μπήκε μόλις χθες, είναι μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο των πολυκιστικών οθικών, θα συζητήσουμε για αυτό το σύνθετο σύνδρομο που αφορά εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Θα μάθουμε και για τις νεότερες επιστημονικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να φωτίσουν καλύτερα τη φύση και τις πολλαπλές διαστάσεις του συνδρόμου αυτού. Δύο συζητήσεις λοιπόν διαφορετικές, οι οποίες όμως έχουν ένα κοινό στόχο, περισσότερη γνώση, καλύτερη ενημέρωση και βέβαια μια πιο ουσιαστική φροντίδα για μας και την υγεία μας. Αυτό άλλωστε είναι και το FZIN. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Μείνετε μαζί μας. Καταρχήν θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια εικόνα που δυστυχώς συναντώ πολύ συχνά, κυρίως παρατηρώντας νέα παιδιά. Πόσες φορές δεν σας έχει τύχει και εσάς, καθώς βλέπετε τις παρέες των παιδιών σας, των φίλων σας, να βλέπετε τους εφήβους να βιντεοσκοπούν, να φωτογραφίζουν, να ανεβάζουν στιγμές της καθημερινότητάς τους, αντί απλώς να ζουν τη ζωή τους. Ειδικά το κινητό τηλέφωνο, θα τολμούσαμε να πούμε ότι έχει πλέον γίνει προέκταση του χεριού των εφήβων. Το έχουν μαζί τους παντού, στο σπίτι, στο σχολείο, στις βόλτες με τους φίλους τους. Κάπου λοιπόν αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε πόσο συχνά ζουν πραγματικά τη στιγμή και πόσο συχνά απλά τη βλέπουν μέσα από την οθόνη του κινητού τους. Γιατί στη νέα αυτή η ψηφιακή πραγματικότητα που όπως αυτή διαμορφώνεται, δεν αρκεί να ζούμε κάτι, δεν αρκεί να ζήσεις κάτι, νιώθουμε ότι χρειάζεται να το αποδείξουμε, να πρέπει να το καταγράψουμε, να το δημοσιεύσουμε, πρέπει να το δουν και οι άλλοι. Τότε το έχει ζήσει πραγματικά. Δηλαδή πρέπει να το, και μάλιστα πριν το δημοσιεύσεις, θα πρέπει και να το βελτιώσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα πρέπει να το βάλεις φίλτρα. Κάπως έτσι λοιπόν έχουμε οδηγηθεί πλέον σε μια κατάσταση όπου η εικόνα που προβάλλουμε έχει ουσιαστικά μεγαλύτερη σημασία από την πραγματική μας ζωή. Για όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα με τον ψυχίατρο, ψυχαναλυτή και καθηγητή κοινωνικής ψυχιατρικής στο τμήμα ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Στέλιο Στυλιανίδη, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε σήμερα κοντά μας. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στο FZ.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Μπουλούκου. Δεν είμαι πια, είμαι ομότιμος καθηγητής, άρα βοηθάω από μακριά στη διδασκαλία και όχι πια στις πανεπιστημιακές αίθουσες.
Έχετε όμως την πολύτιμη εμπειρία του καθηγητή και αυτήν ακριβώς θέλουμε να μας μεταφέρετε. Κύριε Στυλιανίδη, νιώθω ότι μεγαλώνουμε μια γενιά που φωτογραφίζει τη ζωή της αντί να τη ζει. Συχνά ουσιαστικά κοιτάζει τον εαυτό της μέσα από την οθόνη και μπορεί να έχει χιλιάδες ψηφιακές επαφές, αλλά να νιώθει μια βαθιά μοναξιά. Επιπλέον αυτή την εικόνα που βγάζει προς τα έξω, μέσω του κινητού και κατά βάση, θέλει και αυτή να την αλλάξει, να την διορθώσει, να την κάνει πιο τέλεια. Να βάλουμε με ή χωρίς εισαγωγικά. Πού οδηγούμαστε, πιστεύετε, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε, είναι τόσο πολύπλοκο το, καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα ερωτήματα, γιατί είναι αλληλένδετα. Αλληλένδετα με το εξής. Ζούμε σε μια εποχή, κυρία Μπουλούκου, θα την έλεγα πολυκρίση. Πολύ κρίση, πολλά επίπεδα κρίσης. Και όταν λέω πολύπλοκο, δεν είναι να παριθμίσουμε λίγο τις κρίσεις που έχουμε περάσει, που περνούμε. Γεωπολιτική, οικολογική, κλιματική, κοινωνικές ανισότητες, πόλεμοι. Πανδημία, όλα αυτά είναι πολλά επίπεδα κρίσεων. Μέσα σε αυτά μπαίνουν λοιπόν οι οθόνες, οι εικόνες που περιγράφατε και η ψηφιακή τεχνολογία. Το μεγάλο πρόβλημα για να καταλάβουμε τι γίνεται σε σχέση με την θέση των εφήβων και των νέων, και ξέρετε, θα προσέθετα και γιατί μιλάμε για γονεϊκότητα, θα κουβεντιάσουμε βεβαίως και μετά για το ρόλο των γονέων, αλλά όταν οι ίδιοι γονείς είναι κολλημένοι στο σκρολάρισμα, τότε ποια έτσι, εικόνα...
Απλά μιμούνται, κατά βάση μιμούνται τους
γονείς. Ακριβώς, ποια εικόνα να λάβουν τα παιδιά, όταν οι ίδιοι γονείς τους ποστάρουν τις παραμικρές ανούσιες, αν θέλετε, καθημερινές πράξεις σε σχέση με τη δικιά τους καθημερινότητα. Λοιπόν, έρχομαι, πολύ κρίση, πώς το ένα επίπεδο τροφοδοτεί το άλλο και πώς μια ψηφιακή επανάσταση, η τεχνολογία, που μπορεί να είναι, ας μην είμαστε τεχνοφοβικοί σε καμία περίπτωση, μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Τώρα μιλάμε με τη βοήθεια τεχνολογίας αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι σε ένα στούντιο στην ΕΡΤ για να κάνουμε τη συζήτηση. Πώς αυτή η τεχνολογία μπορεί να είναι αλωτριωτική, καταστροφική των κοινωνικών δεσμών, της αυθεντικότητας και της ύπαρξης κάθε εφήβου. Θα έλεγα λοιπόν το εξής, ότι σε αυτό το περιβάλλον που κυριαρχεί η ψηφιακή επικοινωνία, οι οθόνες, οι εικόνες, η μουσική υπόκρουση, τα σύντομα μηνύματα περιορίζουν τη σωματική παρουσία, το βλέμμα, το άγγιγμα, τη σιωπή, τη χρονικότητα, το χρόνο που απαιτείται να σκεφτούμε τον άλλο, την καλλιέργεια των συναισθημάτων, και όλο αυτό απαιτεί μια άμεση ανταπόκριση στην πληροφορία και το άτομο δέχεται μια μοιριάδα πληροφοριών χωρίς να μπορέσει να έχει το χρόνο να επεξεργαστεί τις σκέψεις, τις ιδέες, τις συγκινήσεις, τα συναισθήματά του. Θα έλεγα ότι ο νέος όλο και συχνότερα νιώθει ότι εκφράζεται λιγότερο και απλώς εκτίθεται. Και με αυτή την έννοια εγκαθίσταται μια μορφή, λέγατε πριν για την τέλεια εικόνα, πολύ σωστά, αυτοελέγχου και συγκράτησης. Δηλαδή, εάν αισθάνομαι ότι η εικόνα που προβάλλω προς τα έξω, στα social media μου εννοώ, δεν είναι η επιθυμητή ή τέλεια, σε εισαγωγικά όλα αυτά είναι πολλά εισαγωγικά, τότε το συναίσθημα δεν μπορεί να συνδεθεί με τη σκέψη και δεν μπορεί να συνδεθεί με τον άλλο, με τη διαφορετικότητα του άλλου. Πρέπει λοιπόν εκ των προτέρων το συναίσθημα να είναι διαχειρίσιμο, να είναι κατασκευασμένο, προβλέψιμο για να είναι αποδεκτό. Και όλο αυτό τι κάνει, είναι η εικόνα ενός σύγχρονου ναρκισιστικού πολιτισμού που δίνει έμφαση στην ταχύτητα και στην απόδοση σε βάρος μιας εσωτερικής ζωής, ψυχικής ζωής, εσωτερικής διεργασίας. Για σκεφτείτε ότι ο άλλος γίνεται καθρέφτης επιβεβαίωσης και όχι ένα πρόσωπο επιβεβαίωσης δικής μας εννοώ, του εφήβου ή του νέου, και όχι ένα πρόσωπο με το οποίο μπορεί να γίνει μια γόνιμη πνευματική, συναισθηματική, ψυχική ανταλλαγή. Αποξηρενόμαστε δηλαδή συναισθηματικά και ψυχικά μέσα από την επικράτηση των οθονών. Και ο άνθρωπος τίνει όλο και περισσότερο να καθορίζεται μέσα από την εικόνα και το βλέμμα του άλλου. Συχνά ισχύει δηλαδή το «είμαι ότι ποστάρω», αυτό που είπατε, μέσα από την ανάρτηση, την έκφραση γνώμης ή ακόμη για την πρόκληση, επιδιώκει να πει ο άλλος, να νιώσει ότι υπάρχει, ότι αναγνωρίζεται και ότι ανήκει κάπου, σε μια παρέα ομότιμων, μιλάω για τα chat rooms κτλ. Η συνεχής έκθεση λοιπόν, η ανάγκη για την ανταπόκριση και η ταχύτητα επικοινωνίας περιορίζουν κάτι δραματικά. Τον χρόνο για σκέψη, την δυνατότητα να είναι κανείς μόνος, να αναστοχάζεται, να σιωπά, περιορίζει τη φαντασία και περιορίζει και την ουσιαστική επεξεργασία των συναισθημάτων. Έχουμε δηλαδή απουσία σώματος, βλέμματος, φυσικής παρουσίας που αποδυναμώνει την εμπειρία της σχέσης που μπορεί κανείς να έχει με τον άλλον. Και όλα αυτά τι κάνουν, ενισχύουν τη μοναξιά και το κομμάτιασμα, τον κατακερματισμό του εαυτού.
Και αυτό που βλέπουμε, κύριε καθηγητά, σε παρέες νέων παιδιών, γιατί είμαι και εγώ μητέρα ενός εφήβου, που είναι μαζεμένα, μπορεί να είναι σε μια πλατεία. Κάθονται το ένα δίπλα στο άλλο και παίζουν με τα κινητά τους τηλέφωνο ή στέλνουν μηνύματα. Αντί να μιλήσουν, ενώ μπορεί να σηκωθεί και να μιλήσει με το φίλο του, θα του στείλει μήνυμα, ενώ βρίσκεται στα δύο μέτρα δίπλα του. Mm-hmm. Αυτό το οξύμορο.
Αυτό το οξύμορο, ξέρετε, είναι και να το ενισχύσω ακόμη περισσότερο αυτό που λέτε για τα μηνύματα επικοινωνίας, τα απλά. Φλερτάρουν μέσα από SMS. Τι σημαίνει φλερτάρω μέσα από SMS? Αφήστε που κάποιος μπορεί να στείλει το ίδιο SMS σε 10, 15, 20 διαφορετικά άτομα. Δεν μιλάω για το Facebook, μόνο μιλάω για το Instagram και τα λοιπά. Μπορεί να λέει «σε σκέφτομαι» ή «σε θέλω εδώ» σε 20 άτομα διαφορετικά. Μιλούσε πριν για κατακερματισμό. Mm-hmm. Τι σημαίνει φλερτάρω ή λέω το μήνυμα μέσα από SMS? Δεν παίρνω το ρίσκο να συναντήσω την αβεβαιότητα του βλέμματος του άλλου, την αίσθηση ότι υπάρχει ο άλλος δίπλα σε μένα και μπορεί να είναι διαφορετικός, και το SMS με προστατεύει από αυτή την πρώτον αβεβαιότητα της επαφής. Μπορεί να μην είναι πάντα πολύ επιτυχημένη η επαφή, η σύνδεση με τον άλλον, αλλά πρέπει να πάρουμε το ρίσκο για να συνδεθούμε με τον άλλον. Αν δεν υπάρχει ρίσκο και στον έρωτα, αυτό δεν είναι? Δεν πρέπει να πάρουμε ένα ρίσκο για να μπορούμε να βρούμε τη διαφορετικότητα του άλλου? Οι έφηβοι λοιπόν δεν παίρνουν αυτό το ρίσκο. Θέλουν να έχουν τη σιγουριά ότι κάτι βέβαιο μέσα από το μήνυμα μπορεί να συμβεί. Καταλαβαίνετε ότι εδώ Μ' ακούτε?
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Α,
ωραία, ωραία, γιατί αναρωτιέμαι μήπως είχα κάποια διακοπή. Συγγνώμη.
Όχι, όχι.
Ξέρετε, μιλάω για τη φοβερή αρχιτεκτονική των πλατφορμών, της Big Tech, των μεγάλων πλατφορμών που έγινε και πρόσφατα μάλιστα η δίκη της Meta, το ξέρετε,
βεβαίως,
στην Αμερική.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτές οι πλατφόρμες έχουν σχεδιαστεί σκόπιμα και συνειδητά με στόχο να προκαλούν εφισμό σε παιδιά και εφήβους. Και μέρος του κατηγορητηρίου απέναντι στη Meta, την πλατφόρμα μήτρα, έτσι, και του Facebook και του Instagram, καλά το λέω,
βεβαίως,
και το Instagram
ναι, ναι, ναι,
δεν ανήκει στη Meta.
Ναι, ναι.
Ναι. Έκρυψε εσωτερικές έρευνες για τον εφισμό ότι συνέλεγε παράνομα δεδομένα ανηλίκων. Ποιος ήταν ο στόχος, κύριε Μπουλούκ, αυτών των δεδομένων? Είναι να εχμαλωτίζουν το χρόνο, την προσοχή και την αιμονή αυτών των εφήβων. Και υπάρχει εδώ κάτι πολύ πιο διαστροφικό για την τροποποίηση του σχεδιασμού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ποιος είναι ο στόχος των πλατφορμών? Να πετύχουν το ατέρμονο σκρολάρισμα, το infinite scroll και τις συνεχείς ειδοποίησεις, το push notifications. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ίδιος ο μηχανισμός της πλατφόρμας, μέσα από την έκρηση επαρκούς ποσότητας ντοπαμίνης στο μυαλό, στον εγκέφαλο των εφήβων, λειτουργεί σαν dealer, σαν πολιτής ναρκωτικών. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το τρομερό. Οι εργαζόμενοι στη Meta γράφουν ρητά ότι οι μικροί πελάτες τους, παιδιά και έφηβοι, είναι οι καλύτεροι.
Ναι, γιατί νομίζω ότι ανατροφοδοτούν και με υλικό εκτός από
ακριβώς,
την κατανάλωση.
Ανατροφοδοτούν και υλικό και υπάρχει και κάτι άλλο. Δεν έχουν μια ταυτότητα επαρκώς συγκροτημένη να πούνε μετά από 5 λεπτά, κάτσε ρε, τι μας πουλάει, τι μου βγάζεις.
Δεν έχουν και την κριτική ικανότητα.
Ειδοποίηση πάλι η πλατφόρμα, σταματάω εδώ. Όχι. Ακριβώς. Ακριβώς. Και επομένως ο ένας γίνεται pusher του άλλου. Το Instagram επομένως γίνεται ναρκωτικό και ο καθένας αποτελεί πολιτή της πραγμάτιας στον άλλο και στον άλλο έφηβο. Αυτό λοιπόν, όπως σχολίασε μια εισαγγελέα στη δίκη στην Αμερική, στο Κεντάκι, υποτίθεται ότι θα έπρεπε η πλατφόρμα να το είχε προειδοποιήσει. Αλλά είναι μια προειδοποίηση που δεν ήρθε ποτέ. Οι έφηβοι λοιπόν αποτελούν εδώ θυράματα. Θυράματα ντοπαμίνης. Και να σας πω και δύο έρευνες έτσι που έχω άμεσα στο μυαλό μου. Πρόσφατη έρευνα σε 8.000 εφήβους αμερικάνικοι. 11 με 12 ετών. Προσέξτε, 11 με 12 ετών. Έδειξε ότι η προβληματική χρήση αυτών των μέσων, δηλαδή μιλάμε, έχει χαρακτηριστικά κλινικού εθισμού. Παρουσιάζει σοβαρές πιθανότητες να οδηγήσει τους εφήβους σε κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου, αυτοκτονικές συμπεριφορές, αυτοτραυματισμό και έναρξη χρήσης πραγματικών ουσιών. Το πρόβλημα δηλαδή δεν είναι μόνο πόσες ώρες περνάει ο έφηβος με το κινητό, αλλά με τι είδους σχεδιασμό έρχεται αντιμέτωπος στις εφαρμογές που χρησιμοποιεί. Εξού και η υπερκινητικότητα, η ΔΕΠΗ που λέμε, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπεργεννητικότητας και βεβαίως η ατέρμονη χρήση των πλατφορμών μέσα από αυτό το φαύλο κύκλο των pushers που έλεγα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα τεράστιο ζήτημα δημόσιας υγείας. Όχι μόνο δημόσιας ψυχικής υγείας και δημόσιας υγείας. Έχουμε να κάνουμε με δημόσιους, με ισχυρούς dealers που εχμαλωτίζουν βέβαια την νευροβιολογική λειτουργία των εφήβων μας. Επομένως εδώ είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Πολιτικό, γεωπολιτικό και πώς η Ευρώπη, γιατί δεν είμαστε Αμερική, θα μπορέσει να προτάξει με αποτελεσματικότητα αντίδοτα και ρύθμιση και ρυθμιστικό πλαίσιο νομικό και τεχνολογικό, λειτουργικό. Τα λογισμικά πρέπει να αλλάξουν σε αυτή την τεράστια θάλασσα του φαύλου κύκλου που έχουν εθιστεί οι έφηβοι μας.
Μάλιστα, κύριε καθηγητά.
Πρέπει να αλλάξουμε την οικονομία της αιμονής, την οικονομία της προσοχής, την ψυχική οικονομία των εφήβων.
Μέχρι τώρα...
Πώς θα αλλάξει αυτό? Πώς θα αλλάξει αυτό πέρα από τη μάχη με τις... Ναι, παρακαλώ.
Μάλλον έχουμε μια... Με ακούτε λίγο με μια καθυστέρηση. Ήθελα να πω ότι μέχρι τώρα λέγαμε στους γονείς, προτρέπαμε τους γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους, να χρησιμοποιούν μάλλον σωστά τα κοινωνικά δίκτυα. Μάλλον πλέον έχει έρθει η ώρα να αλλάξουμε το ερώτημα και να ρωτάμε τι ευθύνη πλέον έχουν και οι ίδιες οι πλατφόρμες για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν αυτά τα περιβάλλοντα, ή να το πω αλλιώς. Μπορούμε να αναθέσουμε ουσιαστικά
πολύ
την προστασία του παιδιού σε έναν αλγόριθμο, ο οποίος αλγόριθμος έχει συμφέρον να κρατά ακριβώς το παιδί όσο το δυνατό περισσότερη ώρα μπροστά στην οθόνη. Επομένως, πρέπει να το δούμε, καταλαβαίνω, σε παγκόσμια κλίμακα αυτό το θέμα. Και εσείς, ποια είναι η άποψή σας, πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τα
πάρουμε,
παιδιά μας?
Ας πάρουμε... Κοιτάξτε, υπάρχει η μεγάλη εικόνα, αυτή που λέγαμε η παγκόσμια εικόνα, μια τεράστια γεωπολιτική εικόνα σε σχέση με τα υπερκέρδη των μεγάλων πλατφορμών. Αυτό είναι ένα πολιτικό εγχείρημα το οποίο πρέπει να, τουλάχιστον να υπερασπιστεί με κάθε τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, υπάρχει το εξής μεγάλο debate, όπως ξέρετε, συζήτηση παγκόσμια και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Η απαγόρευση των πλατφορμών κάτω από 16. Αυτοκριτικά μιλώντας, εγώ μιλάω αυτοκριτικά. Στην αρχή ήμουν πολύ υπέρ της απαγόρευσης, προσέξτε, όχι μόνο ως απαγόρευση, σε συνδυασμό με ένα reset του εκπαιδευτικού συστήματος, ψυχοεκπαίδευση των γονέων και πραγματικά να εχμαλωτήσουμε σε παραγωγικές ουσιαστικές δραστηριότητες με φύση, με ομαδικές δραστηριότητες, με παιδαγωγικά αντικείμενα, με νόημα τους ίδιους τους εφήβους. Δηλαδή να κάνουμε ένα αντίβαρο σε αυτό το τρίγωνο. Εκπαίδευση, εκπαιδευτική, γονείς και παιδιά. Και ταυτόχρονα να υπήρχε η απαγόρευση πρόσβασης στις μεγάλες πλατφόρμες με ταυτοποίηση των παιδιών κάτω των 16. Νομίζω ότι εάν δεν λυθεί τεχνολογικά η μεγάλη διαπραγμάτευση με τις πλατφόρμες, σε σχέση με τις κυβερνήσεις, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο την αναμόρφωση, το reset, να ξαναζωντανέψουμε την εκπαιδευτική κοινότητα και την οικογενειακή λειτουργία, τη γονεϊκή λειτουργία απέναντι στους εφήβους. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με εκπαίδευση των ίδιων των γονέων. Πρέπει οι γονείς, ξέρετε, εκτός από αυτό που λέμε όρια, πρέπει να μπορούν να εμφυσίσουν μαζί με το εκπαιδευτικό σύστημα στα παιδιά τους επιθυμία. Η εκπαίδευση, κυρία Μπουλούκου, δεν είναι μόνο απαγόρευση και όριο, είναι να μπορεί να δώσει κανείς τη φωτιά της επιθυμίας να μάθει κάτι άλλο πέρα από το τελείωτο σκρολάρισμα. Εδώ λοιπόν μιλάω για μια πραγματική επανάσταση αναμόρφωση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, αυτού που προσφέρουμε στα παιδιά ως ξερή, άνυδρη, χωρίς νόημα γνώση. Όλο αυτό πρέπει να ξαναγίνει, να το ξανασκεφτούμε από την αρχή. Επομένως, βλέπετε πόσο σύνθετο είναι. Από τη μια η μεγάλη εικόνα, να δώσουμε τη μάχη απέναντι στις πλατφόρμες, που είναι μια πολιτική οικονομική μάχη με ρυθμιστικούς μηχανισμούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη, να δώσουμε ο καθένας στην κοινότητά του αυτό που μπορεί να επηρεάσει τη μάχη για να αναμορφώσουμε το τρίγωνο εκπαιδευτικών, γονέων, εφήβων. Να ξαναγίνουμε κοινότητα. Έχουμε πάψει να είμαστε κοινότητες. Είμαστε άτομα που σκρολάρουν ατέρμονα και χαζεύουν την οθόνη του κινητού τους. Πρέπει να ξαναμιλήσουμε μεταξύ μας για το νόημα όλων αυτών. Και όταν δεν έχεις νόημα στη ζωή, το σκρολάρισμα γίνεται μια λύση κάλυψης του κενού, του ναρκιστικού κενού ή της βαρεμάρας που έχετε ακούσει από τους εφήβους. Της ανίας δεν έχετε ακούσει τους εφήβους να λένε «Βαριέμαι, μαμά, βαριέμαι, μπαμπά, δεν έχω τίποτε να κάνω».
Θα μπορούσαμε
γιατί βαριούνται? Γιατί δεν έχουμε καταφέρει εμείς σαν κοινωνία, σαν κοινότητα,
Ναι, ολοκληρώστε. Απλά ήθελα να πω, αν μπορούσαμε να, θέσουμε, να το θέσουμε πιο συγκεκριμένα, με ενδεχομένως γονείς μας ακούνε,
παρακαλώ,
κάτι πιο συγκεκριμένο για το τι θα μπορούσε πρακτικά να κάνει ένας γονιός. Το να, απλά να πάρει το κινητό από τα χέρια του παιδιού, νομίζω ότι αυτό είναι ανέφικτο και μάλλον δεν έχει και ουσία.
Όχι, αυτό είναι μόνο, αυτό είναι μάχη. Αυτό είναι μάχη,
έτσι,
όχι.
Έτσι. Θα θέλετε έτσι, να μας τα πείτε πιο, κάτι πιο στοχευμένο,
ναι,
πιο συγκεκριμένο.
Να σας πω δύο σκέψεις.
Ναι, ναι, ναι.
Πολύ κωδικοποιημένα, ναι. Καταρχάς να συνεννοηθούμε για το εξής. Ξέρετε, γιατί καμιά φορά υπάρχει ένα μπέρδεμα. Άλλο υπερβολική χρήση, άλλο προβληματική χρήση και άλλο εξάρτηση. Μιλάω για τα κινητά, για τα social media. Τι σημαίνει εξάρτηση? Όταν σε περίοδο 12 μηνών υπάρχουν τα ακόλουθα, και το λέω για τους γονείς που μας ακούνε. Έντονη ανασχόληση, το gaming ή το διαδίκτυο κυριαρχεί στη σκέψη και στην καθημερινότητα. Να υπάρχουν συμπτώματα στέρησης και όταν διακόπτεται η πρόσβαση στο κινητό να υπάρχει θυμός, άγχος, δυσφορία και θλίψη. Τρίτον, να υπάρχει ανοχή, ανάγκη για όλο και περισσότερο online για να έχουμε επίπεδο ικανοποίηση, δηλαδή για να εκρηθεί ντοπαμίνη. Τέσσερα, αποτυχημένες προσπάθειες ελέγχου ή περιορισμού της χρήσης, αυτό που λέγατε, με ένα αδέξιο τρόπο η μαμά ή ο μπαμπάς να πει τέρμα το κινητό και να γίνεται σύγκρουση και κυριολεκτικά δράμα μέσα στην οικογένεια. Άλλο πολύ σημαντικό που πρέπει να κρατήσουν οι γονείς, την απώλεια ενδιαφέροντος που έχουν οι έφηβοι για προηγούμενες δραστηριότητες, χόμπι, κοινωνικές σχέσεις, αθλητισμό, και απόκρυψη προς την οικογένεια για την έκταση της χρήσης και των αρνητικών συναισθημάτων που δημιουργούνται όταν δεν είναι ο άλλος σε μια μόνιμη χρήση με το κινητό. Και βέβαια πτώση στην εκπαιδευτική επίδοση, στην εργασία ή σε άλλες σημαντικές ευκαιρίες κοινωνικών επαφών εξαιτίας της χρήσης. Αυτά είναι λοιπόν η εικόνα για την επιβλαβή χρήση, την εξάρτηση. Τώρα, τι κάνουμε απέναντι σε όλα αυτά? Πρώτον, πρέπει να έχουμε detox ζώνες μέσα στην οικογένεια. Μιλάω για τα μικρά παιδιά, δεν μιλάω για τους ενήλικες 18 ετών. Ενήλικες είναι, θα κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά μέσα στην οικογένεια να υπάρχει ένα δίωρο που κανείς δεν αγγίζει κινητό. Και μαμά και μπαμπάς και αδέρφια, όλη η οικογένεια. Δεύτερον, σε αυτό το δίωρο να βρίσκουμε ενδιαφέροντα πράγματα που να μοιραζόμαστε με τα παιδιά μας. Τρίτο, να κάνουμε από κοινού κάποιες δραστηριότητες και έξω από το σπίτι. Σινεμά, θέατρο, μουσική, αθλητισμό, κάτι, έκθεση, κάτι σημαντικό, κάτι ενδιαφέρον που να τραβάει την επένδυση και το ενδιαφέρον όλων. Και επίσης να οργανώνονται τα παιδιά, και εδώ πρέπει να συνεργαστούμε με τους εκπαιδευτικούς, οι γονείς, να συνεργαστούμε με τους εκπαιδευτικούς, ώστε να υπάρχουν ζωντανές δραστηριότητες σε κάθε σχολική κοινότητα. Πρέπει η κοινότητα, η σχολική, να αποκτήσει ξανά την φωτιά της επιθυμίας. Να επιθυμούν κάτι τα παιδιά για να πηγαίνουν σχολείο. Όχι να είναι μια απλή παράθεση, ξέρετε, της ύλης. Μηχανιστικά, χρηστικά. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν σαν αντίβαρο απέναντι σε όλα αυτά τα νοσηρά φαινόμενα του φαύλου κύκλου, της ντοπαμίνης και του ατελείου του σκρολαρίσματος που κουβεντιάζαμε, κυρία Μπουλούκου.
Ουσιαστικά να ξαναμάθουμε τη χαρά της παρέας,
ναι,
του παιχνιδιού, της βαρεμάρας που μας είπατε, αλλά της γόνιμης βαρεμάρας που τα παλαιότερα χρόνια όταν δεν είχαμε...
Της γόνιμης βαρεμάρας, έτσι, καλά το λέτε.
Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, θα ήθελα αν θα θέλετε να μας αφήσετε ένα μόνο μήνυμα σε ένα παιδί, σε έναν έφηβο που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Ποιο θα ήταν?
Το μήνυμα είναι ότι, ξέρετε, έτσι αυθόρμητα μου το ρωτάτε, σας το λέω.
Ναι, ναι.
Η ζωή έχει νόημα μέσα των άλλων. Και ο άλλος δεν είναι η ψηφιακή του εικόνα ή το ψηφιακό του αποτύπωμα. Ο άλλος είναι το σώμα, το συνέστημα, η ψυχή, ο δεσμός που χτίζουμε με τον άλλον. Δεν υπάρχουμε μόνοι μας. Δεν υπάρχουμε ως ναρκισιστικά αυτάρκη όντα. Υπάρχουμε μέσα στη σχέση, μέσα στον άλλον. Μέσα από τον άλλον. Και αυτές οι σχέσεις θέλουν δουλειά, επένδυση, χρόνο, ψυχή, συνέστημα για να τα συνδέσουμε και να υπάρχουμε μέσα από τον άλλον.
Κύριε καθηγητά, κύριε Στυλιανίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την τόσο ουσιαστική συζήτησή μας και τα πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μοιραστήκατε μαζί μας. Σίγουρα το θέμα έχει και πολλές ακόμη προεκτάσεις που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς έχουμε αυτή την...
Βεβαίως, ευχαρίστω. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν σε επίπεδο δημόσιου διαλόγου αυτές οι κουβέντες. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας. Και εμείς μετά από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κύριο Στέλιο Στυλιανίδη, καθηγητή, είπαμε ψυχίατρος ψυχαναλυτής, ομότιμος καθηγητής ψυχολογίας στο τμήμα ψυχολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με το πολύ ενδιαφέρον θέμα για το σύνδρομο των πολυκιστικών οθικών. Σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας.
Life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it my own. So baby, can't you see?
Όπως σας προανέφερα λοιπόν, ο Σεπτέμβριος είναι μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο πολυκιστικών οθικών. Μία ορμονική διαταραχή που επηρεάζει περίπου μία στις 10 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Το χειρότερο βέβαια είναι ότι μπορεί να επηρεάσει πολύ περισσότερες πτυχές της υγείας τους από όσες ίσως υποδηλώνει το όνομά της. Για πολλές γυναίκες η διάγνωση συνδέεται με διαταραχές του κύκλου, προβλήματα γονιμότητας ή με συμπτώματα όπως ακμή ή αυξημένη τριχοφυΐα. Η σύγχρονη επιστημονική γνώση ωστόσο αναδεικνύει και μια πολύ πιο σύνθετη εικόνα, καθώς το σύνδρομο συνδέεται με ορμονικές και μεταβολικές λειτουργίες που μπορεί να επηρεάζουν συνολικά τον οργανισμό και την ποιότητα ζωής. Μάλιστα, στην Διεθνή Επιστημονική Συζήτηση διατυπώνεται τελευταία μια πρόταση να αντικατασταθεί ο όρος σύνδρομο πολυκιστικών οθικών από τον όρο πολυενδοκρινικό μεταβολικό οθικικό σύνδρομο, ώστε η ονομασία ακριβώς να αποτυπώνει πληρέστερα αυτή την πολυδιάστατη φύση της κατάστασης. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε σήμερα με τον καθηγητή ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γεώργιο Μαστοράκο, που έχουμε την χαρά να έχουμε σήμερα κοντά μας. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζουμε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στο ΕΦΖΙΝ.
Χαίρετε κύριε Μπουλούκου, χαίρομαι πολύ που σας μιλώ. Ελπίζω να ακούγομαι καλά.
Βεβαίως, σας ακούμε εξαιρετικά. Να ξεκινήσουμε κύριε καθηγητά από τα βασικά, να μας εξηγήσετε τι είναι ακριβώς αυτό το σύνδρομο πολυκιστικών οθικών και πόσο συχνό είναι στον γυναικείο πληθυσμό.
Καταρχάς, για να γίνουμε κατανοητοί, ας ξεκινήσουμε από τη λέξη σύνδρομο. Είναι σύνδρομο γιατί δεν έχει μία συγκεκριμένη αιτία. Η πιθανότητα δεν θα την αποκτήσει ποτέ. Άρα είναι σύνδρομο επειδή συντρέχουν διάφορα χαρακτηριστικά, είτε συμπτώματα, είτε χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις εξετάσεις, για να συνθέσουν την τελική μας διάγνωση. Αυτό είναι που δημιουργεί το πρόβλημα τα τελευταία 100 χρόνια, γιατί σχεδόν πριν 100 χρόνια πρωτοπεριγράφηκε, για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε ποια γυναίκα πάσχει από αυτό το σύνδρομο και ποια δεν πάσχει. Και έτσι πολλές φορές έχουμε λανθασμένες διαγνώσεις. Πολλές φορές δηλαδή θεωρούμε ότι μια γυναίκα έχει σύνδρομο πολυκιστικών οθικών, ενώ δεν έχει. Τα βασικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου, για να μπορούμε να μιλάμε για κάτι που αξίζει πραγματικά τον κόπο παθολογικά να θεραπευτεί, είναι, το αναφέρατε, ανομαλίες του κύκλου, αλλά για να είμαι σαφής, όχι απλές ανομαλίες, πολύ αραιοί και ακατάστατοι κύκλοι. Ο ορισμός να έχουμε 8 ή λιγότερους κύκλους το χρόνο, όχι σε σταθερή απόσταση, διαιρεμένα μεταξύ τους, αλλά το νούμερο 8 είναι ένα καλό νούμερο για να πούμε ότι έχουμε μια σοβαρή διαταραχή του κύκλου που ταιριάζει σε αυτό το σύνδρομο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτές οι γυναίκες παρουσιάζουν συμπτώματα αυξημένων ανδρογόνων ή δράσης των ανδρογόνων, των ανδρικών ορμονών. Όλοι, και άνδρες και γυναίκες, έχουμε μεν άνδρες γυναικείες ορμόνες και δε γυναίκες έχουν ανδρικές ορμόνες. Αλλά σε αυτή την περίπτωση οι ανδρικές ορμόνες αυτές τις γυναίκες είναι περισσότερο αυξημένες από αυτό που πρέπει. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι κυρίαρχα. Έτσι αυτές οι γυναίκες μπορούν να παρουσιάσουν μια εικόνα δράσης αυτών των ανδρικών ορμονών, μπορεί να παρουσιάσουν υπερτρίχωση, να παρουσιάσουν μάλλον τριχοφία σε σημεία που δεν πρέπει να υπάρχει. Αυτό επιστημονικά το λέμε δάση τριχισμό. Είναι πιο σωστός όρος από τον όρο υπερτρίχωση. Ή να παρουσιάσουν, όπως το είπατε και εσείς, στοιχεία ακμής, παραδείγματος χάρη, ή ακόμα και αραίωση του τριχωτού της κεφαλής, μια μορφή θα λέγαμε ανδρικού τύπου αλλοπικία, για να το απλοποιήσω. Τώρα, σε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά που κυρίαρχα μας απασχολούσαν τα τελευταία 30 χρόνια, δημιουργήθηκε μεγάλη βιβλιογραφία που έδειξε ότι ειδικά οι γυναίκες που είναι υπέρβαρες και φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών που παρουσιάζουν το σύνδρομο πολυκιστικών οθικών είναι υπέρβαρες, αν όχι παχύσαρκες, και αυτό το ποσοστό κινείται σε ποσοστό άνω του 70-80%, μπορεί να παρουσιάζουν και το φαινόμενο της αντίστασης στην ινσουλίνη. Δηλαδή η ινσουλίνη τους υπάρχει, αλλά δυσκολεύεται να δράσει στα κύτταρα περιφερικά στον οργανισμό. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος ότι θα καταλήξει στη δημιουργία ζαχάρου, ζαχαρόειδη διαβήτη, όμως είναι μια σημαντική προδιάθεση, ειδικά όταν συνδυάζεται, όπως ανέφερα προηγουμένως, με υπέρβαρο υπαχυσαρκία. Να θυμίσω ότι η υπέρβαρη υπαχυσαρκία εξαρτάται από το δείκτη μάζα σώματος που έχουμε.
Μπορεί, κύριε καθηγητά, η διαχείριση του βάρους να είναι δυσκολότερη όταν υπάρχει το συγκεκριμένο σύνδρομο?
Όχι. Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, για να απλοποιήσουμε την προσέγγιση της έννοιας του συνδρόμου όπως το καταλαβαίνουμε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξής. Υπάρχουν νοσήματα τα οποία τα κουβαλάμε μέσα στον οργανισμό μας. Είναι αυτό που ονομάζουμε νοσήματα που κουβαλάνε τα γονίδια μας. Έτσι, το σύνδρομο των πολυκυστικών αφικών έχει αποδοθεί σε κάποια γονίδια, όχι μόνο σε ένα, σε αρκετά γονίδια, σε πολλά γονίδια, τα οποία μπορεί να προδιαθέτουν σε αυτό το σύνδρομο. Έτσι, μπορεί να έχουμε μια αδύνατη κοπέλα ή μια λεπτόσωμη κοπέλα ή μια κοπέλα με φυσιολογικό βάρος που να παρουσιάζει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτές οι κοπέλες είναι αυτές που έχουν πολύ ισχυρότερη πιθανότητα να κουβαλάνε στα γονίδια τους την προδιάθεση για το σύνδρομο. Είναι κατά κάποιο τρόπο σαν το χρώμα των ματιών τους. Αντίθετα, υπάρχουν νοσήματα τα οποία τα αποκτούμε στη διάρκεια της ζωής μας από τον τρόπο που επικοινωνεί το σώμα μας με το περιβάλλον μας. Αυτά λοιπόν τα νοσήματα πολλές φορές μπορεί να διορθωθούν απλώς με παρέμβαση, γιατί είναι νοσήματα που έχουν προκύψει λειτουργικά. Να γίνω πιο σαφής. Εάν μια γυναίκα που έχει φυσιολογικό βάρος αυξήσει το βάρος της σε ένα ποσοστό 10% ή 20%, αυτό μπορεί να την οδηγήσει στην εμφάνιση του συνδρόμου των πολυκυστικών αφικών. Αν αυτή η γυναίκα χάσει το βάρος της, το σύνδρομο των πολυκυστικών αφικών με τη μορφή που σας περιέγραψα δεν θα υπάρχει. Μπορεί να έχει την προδιάθεση εάν ξαναπαχύνει, εάν ξαναυξήσει το βάρος της, αλλά όσο το βάρος της ξαναγυρίσει σε φυσιολογικά επίπεδα, δεν θα πάσει από αυτό το σύνδρομο. Άρα μπορούμε χοντρικά να έχουμε δύο έννοιες που να αφορούν αυτό το νόσημα, σύνδρομο. Είναι οι έννοιες που κουβαλάμε τα γονίδια και είναι οι έννοιες που η επικοινωνία με το περιβάλλον και το φαγητό ή η αύξηση του βάρους είναι ένα είδος επικοινωνίας με το περιβάλλον, θα μας οδηγήσουν στην εμφάνιση του συνδρόμου. Βεβαίως, το πρόβλημα γίνεται πιο πολύπλοκο όταν έχουμε συνδυασμό των δύο αυτών παραγόντων. Ναι, δηλαδή κάποια γυναίκα που να κουβαλάει κάποια γονίδια και να πάρει και βάρος.
Κύριε καθηγητά, να περάσουμε λίγο στο κομμάτι της γονιμότητας, γιατί πολλές γυναίκες που πάσχουν από το συγκεκριμένο σύνδρομο φοβούνται ότι αυτό συνδέεται σχεδόν αυτόματα με προβλήματα στη γονιμότητα. Ισχύει αυτό και τι θα πρέπει να γνωρίζουν?
Η έννοια της γονιμότητας είναι μια γενική έννοια που καταρχάς αντιμετωπίζεται από όλους όσους ασχολούμαστε με την γονιμότητα ως αντικείμενο ζεύγους. Αυτό πρέπει να είναι πάντα κατανοητό. Δηλαδή, είτε ενδοκρινολόγος, είτε γυναικολόγος, είτε μοριακός, βιολόγος, γενετιστής, ασχοληθεί με αυτό το θέμα, αντιμετωπίζει ταυτοχρόνως το ζευγάρι. Τώρα όμως, εξειδικεύοντας στο θέμα που έχουμε σήμερα, δηλαδή το σύνδρομο των πολυκυστικών αφικών, το σύνδρομο αυτό καθεαυτό, από το γεγονός ότι έχει αραιούς κύκλους, που σημαίνει ότι οι όθηλα και ορυξίες δεν μπορεί να προσδιοριστούν. Δεν είναι εύκολο να εντοπίσουμε και να βοηθήσουμε με κάποιες συγκεκριμένες συμβουλές ή ακόμα και να κάνουμε ένα τεστ όθηλα και ορυξίες που είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ απλό και το παίρνουμε από τη φαρμακεία. Άρα αυτό ήδη βάζει από μόνο του μια παγίδα. Η δεύτερη παγίδα που μπαίνει είναι το υπέρβαρο, η υπαχυσαρκία. Αυτό καθεαυτό το υπέρβαρο υπαχυσαρκία, ακόμα και σε γυναίκες που δεν πάσχουν από σύνδρομο πολυκυστικών αφικών, δημιουργεί προβλήματα και γι' αυτό πολλοί συνάδελφοι με στήριξη γυναικολόγοι σωστά συμβουλεύουν τις κυρίες, κοπέλες που θέλουν να μείνουν έγκυες να προσπαθήσουν να μειώσουν το βάρος τους πριν κάνουν αυτή την προσπάθεια. Αυτή είναι η γενική μας τάση τώρα. Άρα το ίδιο το σύνδρομο, αν θέλετε, δεν είναι υποχρεωτικά, δεν σημαίνει ότι το οάριο που βγάζει αυτή η γυναίκα δεν έχει τη δυνατότητα να γονιμοποιηθεί. Δεν ισχύει αυτό. Αλλά οι παράμετροι που αφορούν την δυνατότητα να βρεθούν μαζί το οάριο με το σπερματοζωάριο, η δυσκολία που ανέφερα προηγουμένως ότι έχουμε άστατο κύκλο, και καθώς επίσης οι παράμετροι που αφορούν την εμφύτευση αυτού του συνθήσματος, το λέμε λαϊκά, αυτού του παντρεμένου αυγού με το σπερματοζωάριο, του ζυγότη, όπως τον λέμε πιο επιστημονικά, να εμφυτευθεί στο ενδομήτριο, μπορεί να υποστεί δυσκολίες από το γεγονός ότι υπάρχει η παχυσαρκία και όλα τα μεταβολικά προβλήματα που τη συνοδεύουν. Μέσα σε αυτά, ξαναλέω, είναι και η αντίσταση στην ινσουλίνη.
Επομένως, υπάρχουν σήμερα κάποιες δυνατότητες που αντιμετωπίζετε το θέμα τουλάχιστον της υπογονιμότητας ή των δυσκολιών στην σύλληψη.
Κοιτάξτε, το σύνδρομο των πολυκυστικών οθικών δεν είναι απλό στην έννοιά του, γιατί μπορεί να παρουσιάσει γενικότερες επιπλοκές. Το είπατε με πολύ σωστό τρόπο στην εισαγωγή σας, γιατί μπορεί να έχει επιπτώσεις που να έχουν να κάνουν με το μεταβολισμό, έχουν να κάνουν με το ζάχαρο, το ζαχαροδιαβήτη, να έχουν επιπτώσεις που μπορεί να έχουν να κάνουν με το αγκιακό μας σύστημα και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που ακόμα έχουν διαπιστωθεί ακόμα και μετά την εμμηνόπαυση. Συνεπώς, δεν είναι απλώς η γονιμότητα που θα μας απασχολούσε, παρόλο που είναι το κυρίαρχο ερώτημα. Αυτό είναι αλήθεια. Η πρώτη λοιπόν και μεγάλη συμβουλή που δίνουμε σε αυτές τις γυναίκες, εφόσον είναι υπέρβαρες οι παχύσαρκες, είναι να μειώσουν το βάρος τους. Αυτό είναι κυρίαρχο. Η δεύτερη, σε ό,τι αφορά την γονιμότητα, εφόσον έχουμε βελτιώσει όσο μπορούμε τις συνθήκες, είναι να αποταχθούν στους κατάλληλους συναδέλφους, οι οποίοι ασχολούνται με την γονιμότητα και να βοηθήσουμε με διέγερση, με διαφόρους τρόπους. Αυτές είναι οι τεχνικές της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι θα κάνουμε εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά απλώς μπορεί να διεγείρουμε την οθήκη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να έχουμε περισσότερα οάρια ή να έχουμε συγκεκριμένη όθηλα και οριξία για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτή η γονιμοποίηση. Υπάρχουν λύσεις, δεν είναι ένα θέμα το οποίο θεωρούμε δύσκολο, είναι κάτι που αντιμετωπίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια χάρη στις ικανότητες των συναδέλφων με ευθύνων γυναικολόγων κυρίως και βιολόγων, γενετιστών που ασχολούνται για να βοηθήσουν τις κυρίες, σε συνεργασία βεβαίως με εμάς τους ενδοκρινολόγους.
Κύριε καθηγητά, να περάσουμε λίγο και στη νέα επιστημονική πρόταση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια για αλλαγή ακόμα και της ονομασίας του συνδρόμου από σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, που το λέμε μέχρι τώρα, σε πολυενδοκρινικό μεταβολικό οθικικό σύνδρομο. Για ποιο λόγο προτείνεται αυτή η αλλαγή? Υπάρχει κάποιο ουσιαστικό επιστημονικό περιεχόμενο? Είναι θέμα απλά ορολογίας ή υπάρχει και πιο ουσιαστικός λόγος κρύβεται από πίσω?
Θα σας πρότεινα να μην βιαστείτε να ανακοινώσετε την πιθανότητα αυτής της αλλαγής, διότι δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα επιβληθεί. Υπάρχουν απόψεις οι οποίες θεωρούν ότι ήδη, όπως ακούσατε τη μετάφρασή του από τον τρόπο που την κάνατε, το κάνει ιδιαίτερα πολύπλοκο, αν όχι πιο πολύπλοκο από τον προηγούμενο ρυθμό.
Αυτό είναι το πρώτο σίγουρο, μάλιστα.
Το πρόβλημα του συνδρόμου είναι ότι είναι σύνδρομο και άρα για να το κατανοήσουμε πρέπει να προσπαθούμε κάθε φορά με τον ορισμό του να εκφράζουμε τις γνώσεις που αποκτούμε στις δεκαετίες που περνάνε. Έτσι, είχαμε ένα καταπληκτικό ορισμό τη δεκαετία του 90, άλλαξε, έγινε άλλος ορισμός το 2000, εννοώ τα διαγνωστικά κριτήρια. Τώρα, προτάθηκε μια ονομασία, χωρίς να έχουν επανεξεταστεί τα κριτήρια 20 χρόνια μετά που προτάθηκαν τα προηγούμενα κριτήρια, 20-25 χρόνια. Άρα αυτό το θεωρούμε πολύ προθύστερο και έχουμε συγγράψει γι' αυτό και σύντομα θα υπάρξουν τα κείμενά μας σε διεθνή περιοδικά. Η ομάδα που ασχολείται με το Σύνολο Πολυκυστικών Οθικών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονολογικής Εταιρείας, της οποίας είμαι μέλος, έχει ήδη συγγράψει σε δύο διεθνή ευρωπαϊκά περιοδικά για να τοποθετηθεί πάνω στο θέμα. Είναι σωστό να αλλάξει η παλιά ορολογία? Ναι, είναι σωστό, γιατί παραδείγματος χάρη ο όρος πολυκυστικός που χρησιμοποιείται είναι μάλλον λανθασμένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες, ειδικά όταν είναι κοντά στην εφηβεία ή μετά την εφηβεία, που έχουν κατά καιρούς εμφάνιση ενός ικανού αρκετού αριθμού κύστεων στις οθήκες τους και παρά τα αυτά δεν πάσχουν από το σύνδρομο πολυκυστικών οθικών. Αυτό δημιουργεί μεγάλη σύγχυση. ανάμεσα στους ασθενείς.
Επίσης, αν μου επιτρέπετε, ότι δίνει και την εντύπωση ότι πρόκειται κυρίως για γυναικολογικό πρόβλημα. Ενώ καταλαβαίνουμε ότι είναι και ενδοκρινολογικό.
Σωστό είναι αυτό που λέτε. Δεν διαχωρίζουμε μεταξύ μας, ξέρετε, την έννοια του γυναικολογικού και του ενδοκρινολογικού, γιατί είναι αυτό το κοινό αντικείμενο που καλύπτει και τις δύο ειδικότητες. Και αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι έχει φανεί ότι το σύνδρομο μπορεί να απασχολήσει, σας μίλησα για γονίδια λίγο πριν, μπορεί να απασχολήσει και μέλη άρενα των οικογενειών που πάσχουν από συνεργοποιητικών οθικών. Δηλαδή έχουν γίνει περιγραφές αρένων μελών της οικογένειας της κοπέλας που πάσχει σε υποσύνδρομο πολιτιστικών οθικών και αυτά τα μέλη να παρουσιάζουν κάποια χαρακτηριστικά, αυξημένη δράση ανδρογόνων, να έχουν μεγαλύτερη κονοσκαλαρή απώλεια μαλλιών του τριχωτού της κεφαλής, να παρουσιάζουν στοιχεία αντίσταση ινσουλίνης, μεγαλύτερη ευκολία που οδηγείται από την παχυσαρκία. Καταλάβατε.
Άρα, σας ζητήσω άρα, ολοκληρώστε παρακαλώ, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο.
Ναι, όχι, το κλείνω εδώ. Και απλώς δίνω, δίνω δίκιο στην παρατήρησή σας.
Μάλιστα.
Ότι δεν αφορά μόνο στις γυναίκες. Το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη καινούργια ορολογία είναι ένα τα λάθη της. Γιατί διατηρεί τον όρο οθήκη.
Μάλιστα.
Καταλάβατε. Ένα από τις κριτικές που ασκούμε στη νέα ορολογία είναι ότι μα αφού έχουμε αλλάξει την αντίληψή μας, σωστά μιλάτε για μεταβολικό πρόβλημα αφού υπάρχει αντίσταση ινσουλίνη. Γιατί διατηρείτε την οθήκη και το περιορίζετε, καταλάβατε.
Μάλιστα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ διαφωτιστική κουβέντα. Νομίζω ότι μας κατανοήσαμε πολύ καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κυρία Βουλού. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και κάπου εδώ λοιπόν ένα ακόμη ευζήν φτάνει στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Να είστε όλες και όλοι καλά και να μην ξεχνάτε να φροντίζετε και τον εαυτό σας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.